Síðari krónikubók, 22. kafli. Jerúsalem búar gerðu nú Ahasía, yngsta son Jórams, að konungi í hans stað. Því að ræningjaflokkurinn sem hafði komið með aröpunum inn í búðirnar hafði drepið alla eldri bræðurna. Þannig tók Ahasía ríki, sonur Jórams, Júdakonungs. Ahasía var 22 ára þegar hann varð konungur og ríkti eitt ár í Jerúsalem. Móðir hans hét Atalía og var afkomandi Omri. Ahasía breytti eins og ætt Akabs. Móðir hans var ráðgjafi hans svo að hann lifði guðlausu lífi. Hann gerði það sem illt var í augum drottins eins og ætt menn Akabs, því að þeir voru ráðgjafar hans eftir fráfall föður hans og það varð honum til falls. Hann fylgdi ráðum þeirra og fór með Jóram Akabsinni Ísraelskonungi í stríð gegn Hasael Aramskonungi við Ramót í Gilead. En Arameernir særðu Jóram svo að hann sneri heim til Jesreel. Þar ætlaði hann að láta gróa sár sín sem Arameernir höfðu veitt honum við Rama þegar hann barðist gegn Hasael Aramskonungi. En Ahasía Jóramsson, Júdakonungur, fór niður eftir til að heimsækja Jóram Akabsson í Jesreel af því að hann var veikur. En Guð hafði tekið þá ákvörðun að Ahasía færi til Jórams. Þegar hann var kominn þangað, fór hann með Jóram á móti Jehú Nimsi sinni sem drottinn hafði látið smyrja til þess að tortíma ætt Akabs. Þegar Jehú var að framfylgja dóminum yfir ætt Akabs, rakst hann á hirðmenn frá Júda og bræðra sinni Ahasía sem voru í þjónustu Ahasía og drap þá. Því næst lét hann leita að Ahasía. Hann var gripinn í Samaríu þar sem hann hafði falið sig og færður fyrir Jehú sem drap hann. Hann var grafinn af því að menn sögðu hann var sonur Jósafats sem leitaði drottins af öllu hjarta. Nú var engin eftir af ætt Ahasía sem var færum að taka við konungdómi. Þegar Atalía, móðir Ahasía, sá að sonur hennar var dáin, tók hún að tortíma allri konungsættinni í Júda. En Jósaba, dóttir konungsins, tók Jóas Ahasíason úr hópi sona konungsins sem átti að drepa. Hún laumaði honum og fóstru hans inn í svefnherbergið. Hún faldi hann svo að Atalía gat ekki drepið hann. Jósaba, dóttir Jórams konungs, eiginkona Jójada prests, var systir Ahasía. Hann var falinn hjá henni í húsi Guðs í 6 ár, á meðan Atalía ríkti yfir landinu.